Nunti latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Antti Ijäs. In studio Helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Febris suina jam aliquantum remisisse videetur. Quecum ita sint ordo sanitatis mundi, genset causam non esse, cur status periculi a quinto gradu ubi nunc est, ad sextam seu summam classem extollatur. Etiam vita incolarum urbis Mexicii paulatim ad priestinum restitui kepit. Illis enim diu interdictum erat, ne propter morbum contagiosum in publicum prodirent. Constat virus illam epidemiam efficiens in viginti quattuor terras diffusum esse, eoque amplius quadraginta homines perisse.
Jam centum dies acti sunt cum Barack Obama civitativus Americae Unitis preest. Oratione ad honorem diei insignis habita, ait se omnia facturum esse ut res economicae in America denuo florere inciperent. Neque se variis periculis Americanis imminentibus cessurum, sed contra ea omnimodis pugnaturum esse. Tum cum munus suscipiret, se expectare non potuisse ruinam economicam tantam fore quanta re vera futura esset.
Regimen Australiae consilium exercitus sui renovandi divulgavit. Propositum est, ut Australiani viginti annis proxime futuris, sibi saltem duodecim naves submarinas et centum aeroplana insectatoria pararent. Dicunt necesse esse sibi consulant quod condicio rerum militarium in Asia et in regione Oceani Pacifici mutata sit.
Kazastaniani omnimodis prohibere conantur ne lacus oxianus in sua regione situs sicescat. Constat eum quamquam olim in maximis orbis terrarum lacubus numerabatur, etate sovietica fere inter isse, cum flumina in eum influentia propter irrigationem artificialem aruissent. Sed jam in eo est ut systema illius lacus ecologicum paulatim reviviscat. Pars enim eius septentrionalis tam bone conditionis esse dicitur, ut ibidem piscari opere pretium sit.
Finni interrogati quidnam de Unione Europea cogitarent, responderunt libertatem commeandi, pecuniam communem, rationem fenoris stabilem sibi multum prodesse. In numero autem incommodorum retulerunt pretia aucta majores differentias regionales, discrimina ex immigratione orta. Keterum gensuerunt societatem unionis europee agricolis majora detrimenta quam keteris kivibus attulisse.
Jukka-Pekka Metsävainio finlandensis, imaginibus suis astronomicis famam etiam per egre assecutus est, quam obrem in civitates Americae Unitas invitatus est ut de rationibus suis lectiones haberet. Corpora celestia in spatio cosmico externo occurrentia in photographematis computatri ope pertractatis clarissima apparent et in imaginibus stereoscopicis tridimensionalia kernuntur.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.